Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, sortzaileen txokoa zabalduko dugu segidan, gaurkoan erbesteari begira jarrita. Herri bihurtu zaidan, deserrian, emankizunaren estreinaldia izango da ekainaren saian endaian, aurrerapen bat segidan.
Txikitako argazkien usaia du erbesteak. Hala jakin nuen muga pasa bezain laster. Maiteminduak, esan gabe utzitako maite zaitut bakoitzaren sensazioa izan nuenean. Eta ordu ezkero, bete ezin diren utxunez beteta dago nire absentzia hau. Eta halere, bere barnean bizitzea dagokit. Desira dudana, desira ote dudan zalantzarekin bizitzea. Zalantza baita, etorkizuna ereiteko eskura dudan hazi bakarra. Hemen, distantzia da errealitatearen erloju horratza. Atzeraka baino eramaten ez nauena. Azken finean, amak besoetan hartzen ninduela oroitzea. Hori da erbestea. Berriro, ez nauela hartuko jakitea.
Maiteminduak esan gabe uzten dituen maite zaitu horiek, zenbatetan sentitu duzu zuk esan gabe geratu zaizkizula, maite zaitu horiek, Jon?
Nik uste, hain nintzaldiz ez, hau dala, ni bezala zu, entzule bakoitza berdinduko duen kontu bat, ez. Nik aipatzen dut, adibidez, ama bat danot dugu, eta ama hori inorrez bezala maite dugu, edo munduko amarik onena gurea da, ez? Baina hori justuki igual kontatzen diogu lagun bati, oso gutxitan amari. Ordune, gure barneko sentimentuak, maitasunarenak, zerbaitio norbaiti buruz, gehiago kontatzen dizkiogu bati, ez eta dagokion pertsonari edo lekuari ere askotan igual, ez? Baina nik uste maite zaitut horiek, esan gabe utzitako horiek, diala frustranteenak edo barruen dara matzoagunak hor gordeta edo nunbait hortik ezkutuan, ez? Eta holakoak, ba, bueno, nik ainiz ditut eta ustez bakoitzak ere ukanen dituela bereak.
Mm-hmm. Jon Garmendia idazlea eta kazetaria, egunon eta ongetorri.
Egunon zuei.
Herri bihurtu zaidan deserrian, mankizuneko arima zarela esango dugu, letrak jarri dizkiona zarazu, musika eta ilustrazioa, olerkia eta kantua ere barnebiltzen ditu ordea emankizun honek, aurrez esan dugun bezala, ekainaren seian izango da estreinaldi hori endaian, esaiguzu zer den herri bihurtu zaidan deserrian, ze emankizun da hau?
Herri bihurtu zaidan deserrian da ikuskizun bat, nunta espresio artistiko batzuk biltzen dituen ikuskizun bat. Eta, bueno, aipatu nahi du, izan nahi du, bidei baten kontakizuna, nunta bere sorterria edo etxea uzten duen pertsona baten eta askoren isla. Bidei hori, etxea uztea berak sortzen dituen, minak, beldurrak, zelantzak, kezkak, gauza guztiek islatuko dituen, bidai horren kontakizun bat, hau da, ez bakarrikan hori, sorterria utziarena, bai eta lurrez ezagun batean, leku guztietan bezala bizitzak aurrera jarraitzen du, baina lurrez ezagun hortan bizitzak aurrera segitu arau, egiten dira harreman berriak, bizitza segitzen du, eta horren kontakizuna dago, eta kontakizuna dago nola leku egiten, etxeari begiratzen zaion oraindik, edota baita ere nola izten den zirkuloa igual, ez? Bada, etxea ustetik agian etxera itzultzeko posibilitate hori, ez? Baina, ikusirik batez ere, bidai hortan sortzen diren haustura intimo guzti horiek, eta pixkat horien kontakizun bat espresio artistiko desberdinen bidez dala poesia, musika, eta kasu honetan margoa. Eta, zergatik hiru horiek batez ere, nire kasua da, ardatz, noski, herri bihurtu zaian deserrian, nire idatzia dira, batzuk errezitatuko ditudanak eta beste batzuk musika edo abesti bihurtu direnak eta abesti bidez aterako ditugunak. Baina nolabait aipatzeko espresio horiek dira nik erabili izan ditudanak, bai idazten jarraitzen dut, kantuak egiten ere, idatziak egiten horrentzat, marrazkiak albezela, baina bueno, uste dut edozein erbesteratuk lotura gisa jarraitzen dula euskal kantak kantatzen aldun bezala oroitzen ditunak edo bidean topatzen ditunak, baita ere ba bere idatzi propioak egiten, gauza kontatzeko eta baita ere bere margo propioak ba bidaltzeko ba familiari, lagunei edo aldanari, ez dakit, ustez hiru espresio nahiko garrantzitsua ziren eta hirua ba barnebildu nahi nituenak ikuskizun batean.
Etxea atzean utzita toki ezezagun batean bizitzen jarraitzen duenaren historia kontatzen da erbesteratuarena. Bueno, leku berri hori ere ba kaso etxe ere bihurtzen zaionarena, hori bueno, argituko diguzu da kaso, baina esan duzu zure esperientziatik abiatzen zara, baina ezakit beste askorena ere izan ote daiteken hemen kontatzen dena.
Bai, nik uste dut, zalantza gabe, azken batean, nahez ausartuko esatera nire bizitzak islatzen duela beste jende guztiarena, ez? Uste dut, aldi berean, uste dut, nire historia ez dela bakarra edo originala. Originala etik du, nik bizi izan dudanetik, idatzi izan dudala, eta hori kontatzen duela, hau da nire kasu partikular bat, oinarri hartuta. Nahiz eta bide hortan, nahizen isolatua izan, baizik eta nire egoera bera bizi edo sufritu edo izan duten pertsonak atxeman ditut ere, harremanak landu ditut haiekin, eta hitz egin dut, eta haien kezka asko edo minak eta zalantzak partekatuz ba ohartu naiz, nahiko antzekoak ditugula, ez? Eta guzti hori buruz hitz egin behartzela aldi berean, ez? Nire kasu partikular hortatik argi da, etxea uzten duen edozein pertsonak munduan, mundua exiliatuz betea egon daiteke, edo erbesteratuz, edo desterratuz, ez? Deserrira abiatu direna bizitza berri baten xeka. Bizitza berri hori batzuk adibidez Afrikako gosete eta egarri iesi joan dagoak, nolabait desterratua dira, edo erbesteratuak, edo derrigorreko exiliatuak, nahiz da justuki, ez euskaldunei bezala, ba, agian gehiago eragin digun ba, egoera politiko batek, ez? Etxea usteko behar horregatik, baina esan nahi dute pertsona askoren erreflejoa egon daiteke gure ikuskizun honetan, zen da, bueno, norberak bizi du, ba, bere erbeste propioa bere baitan, eta hau etxea utzi gabe ere, uste dut, bertan egonik erbeste babiz izan duten asko ere badirela.
Arrazoi askogatik erbesteratuak izan direnen olabait beren isla topatu dezakete lan honetan. Esan dugun bezala lare zure esperientzia pertsonaleti dator nolabait. Ze beharretatik sortzen da egitasmo hau? Zer da, behar pertsonal bat nolabait, zuk momentu batean sentitzen duzuna, urratsa eman, eta idatzitako poema horiek ba jende aurrean erakutsi eta erakutsi bakarrik, ez? Zuzeuk zure, bueno, ahotsean eta zure gorputzean ba taula gainean azaltzekoa.
Zalantza gabe da behar bati erantzuten dio, ez? Orain behar hori nun kokatzen dudan, nik uste dut sortzaileak baduela behar bat ilunpekoa argira ekartzeko, ez, edo bere kreazioa argitara eman eta erakusteko jendeari, agian pentsatuz baliokoa diola, edo agian hori bilatu gabe, ez, simpleki adiraztea. Bueno, nik ustete, nire kasuan bidai luze batean gelditu zaizkit pilatuak olerki idatzi labur, nire hausnarketa intimo asko, eta intimo diren enean, beti zalantzarekin ibili naiz, horiek kanporatera edo ez, eta kanporateratze hortan, ba, uste nuen, ba, bueno, momentu bat ere iritsia zela, hor pilatu zaizkina idatzi guzti horiekin, zerbait egiteko, eta zerbait egiteko aukera neukalako, zen da azken batean musikari laguna iniz ditut, musika munduan jarraitzen dut, urtea iniz dira, eta bazirela idatzi asko ba behar zutena leku propio bat. Eta leku propio bat nun eta hitz egiteko justuki ba erbesteratuaz edo erbesteratuaren min eta zalantza eta beldur da kezka eta baita ere pozez, hori landu lantzeko gauzua da ere. Esan nahi detena da, bazela zerbait horren inguruan sortzeko aukera, ez? Hitz egingo ziona, ez politikoki egoera bati, askotan hitz egin baita gai honetaz politika ikuspegi batetik. Esanaz, bueno, begiago begiratu zaio erbesteratuari zerekin lotuta ies egin duen, ez eta bide hortan edo etxea usteak zen mine ekarri dion eta ze bide topatu duen bere aitzinean, ez? Eta horro hartu behar geha, ni joan nintzenean besteren ere etxetik, ni joan nintzen begiratuz, pentsatu gabe itzuliko nintzela. Eta hori erbesteratu bakoitzak, euskaldun bakoitzak egin duen ariketa bat nik uste izan dela, bizi izan duen sufrimentu bat. Eta batzuenak iraundu 20 urte, beste batzuenak 30, eta beste batzuenak oraindik irauten du. Baina bide luze horietan sortzen diren adia, hori, zalantzak, ezka, beldurrak, jakinezak, eta isolamenduak eta gauza asko. Eta horiei buruz, pixka bat intimoki hitz egiteko, behar horrek pixka bultzatu nahu, azken batean, hau egitera.
Esango dugu hemen, Joan Garmendiaren letra batzuk, olerki batzuk agari direla egitasmo honetan, herri bihurtu zaidan deserrian, baina ehundi gora badirela dagoeneko zure letrekin egin diren abestiak, 20 urte inguru daramatzuzula musika munduan abestiak idazten, etzaki taldearekin hasita, esnebeltzaren hitzak idazteraino, eta esan bezala zure firma daramate letra askok eta kantu askok, baina lehen aldia da modu batean atzeko lerro horretatik aurrekora pasatzen iragatzen zarenekoa, ezakit horrek bertigo moduko bat ere ematen ote duen atzeko lan horretatik kaso publikoagoa den horretara igarotzeak.
Bai. Bertigoa ematen dit eta batzutan inguruko lagunek ere esaten diate, hizketan entzun zaitut eta zela sai egiten duzun, ez dakit. Agian irudi hori ematen de, baina nire urduritasuna handia ode hor barruan momentu hontan bertan. Eta,
ez da somatzen orain,
baditut. Orain, niri tokatzen zait, taularen gainean defendatzea, nire hitz horiekin osatutako ikuskizun bat, ez, hau da, poemak errezitatu nire honek ahotsarekin, eta gero musika, nire hitzekin egin diren abestiekin, eta pixkat horren nolaiteko ez gidatzea baizik, eta ardatz bat izatea, eta horrek kezka bat sortzen dit, zen da, ongi laburbildu duzu, duela 20 urte, Ander, Jomari, Aitor, eta batez ere Xabi Solano, eta nik hitzekin, osatu genuen etzaki taldea, gerozti Xabi Solanoarekin eukandu lotura, gaur egun arte irauten duena esnebeltza musika taldean, ni jarretzen dut hitzak idazten eta ardatz hartzen diskak eta gauzak eta mezuak edo gure ikuspuntua, ez? Plazaratzeko Xabirekin egin dut ere plano musikala, ez? Ikuskizun hontarako, ez? Bera da ardatza, berak idatuko du talde bat, musikari distiratsu ez betetako taldea eta nolabait nire zegokidan hartzea hots hori eta defendatzea horra aipatuko diren gauza intimoien erekin zer ikusi hautelako.
Azken 10 urtetan idatzetako poemak uste dute biltzen dituzula egitasmo honetan, aipatu dugu Xabi Solano aipatu duzu, bera musikari bezala gidatutako talde bat ere ondoan duzula, Keu Agirretxea musikaria, Hortzi Oiartzabal biolinean, Xabi Azkarate perkusioan eta ilustratzaile bezala Eider Eibarrek ere parte hartuko dutelako eta egitasmo honen partaide ere badirelako eta ekainaren 6an bandaia hori guztiek elkarrekin osatuko duzuelako egitasmo hau eta egitasmo honen emaitzetako bat entzungo dugu segidan, Begiratokiak izeneko olerkia zure ahotsean Jon eta biolinean berriz Hortzi Oiartzabal.
Kanpandorrerik gabeko eliza bat, etxola zahar bat teila grisekin, aulki bat zerura begira, eta Hortzi muga baino ez. Nunda heldulekua, nunda? Aritzaren zura edo pagoaren abestela. Ez da han, ez da harago, ez da atzo urruntasuna. Izan daiteke hemen eta orain, ahantzi nauzunean. Soilik orduan urrundu naiz, orduan urrundu nauzu eta joan naiz. Itzulera aurkitzeko ilunegi dagoen bideetatik. Ahantzi nauzunean. Hurbil bainengoen oroimenean. Urrunetik erakutsi ziguten gertutasuna bereizten. Ezker paretari esku eskuinarekin eusten. Kontatu zituzten gure arteko metroak. Denbora ere neurtu zuten batzuk, beste batzuk, tristura bezala. Postalak sortu zituzten guretzat, begiratokiak. Etorkizunerantz so egiteko eskuirak. Baina guk, maitasunarekin larrutan egiteko ere, nekatuegi gauden maitaleak dirudigu itsasertzean. Area eskuetan hartu, eta atzartetik garauak nola erortzen diren begira dihardugu. Udaberriaren zain gauden egu bakoitzean, berdintxu beroan, berdintxuago hotzean. Urruntasuna iragana baino ez dela frogatu nahi bagenu bezala. Hurbiltasuna zure esku dagoela jakinda. Horregatik eskatzen dizut berriro, berriro. Eta ahaldudan oro eskatuko dizut berriro. Ez nazazula urrundu, ez nazazula ahantzi.
Anzturan geratzeko beldurra, beldur humanoa eta unibertsala, akaso ere esan liteke ezakit, bereziki indartzen den beldur hori erbesteratuaren kasuan?
Uste baietz, ez? Erbesteratuan, egian gehiago, azentuatzen da presoaren kasuan, isolamendu edo aztua izatearen beldurra, norbera aztuko dituen kontu maite hoiena ere bai, ez? Nik askotan, orain, 10 urteetan, hemen begiratu dudana da, nola izango den ere sorterria, nik irudikatzen dudan, begininiekin ikusten dudan hori, nire oroitzapena, edo agian nik ikusiko dudana, edo agian inoiz atxemango ez dudana itzultzen naizen egunean bezala, ez? Nik uste dute edala, edo etxeti joan da bazoaz, eta zaude pentsatzen ea jendea horituko den zurekin, ez? Elementu lurtiar bat sartuko dut, eta nik askotan aipatu izan dut, mugikor bat, telefono mobil bat, ez? Ura daukazularik zure eguneroko bizitzan, norbait deitu dizularik, badakizu bere gogoan zaudela momentu hortan, edo bere oroimenean egon zarela. Orain telefono hori ez baduzu, adibidez, kanpoan bat zaude, isolatua hortik, bakarrik aparatu horrekin, zuk ez dakizun inor akordatzen ari ote den zurekin ere, ez? Hori azentuatzen da lehen esan dudan bezala, ez, kartzelaratu batek, askotan pentsatu aldezake esatea akordatuko diran nitaz, laguna berdin edo ez dakit edo jarraituko dute haien bizitza berdin, eta ni izango naiz pentsamendu bat bakarrik haien bizitza hortan. Nik uste erbesteratuak golakoak asko dituela. Asko dituela ere, edo eta ikasten duela ere bizitzen oroitzapenekin, atzean utzi dituen gauza hoiekin, ez? Ze askotan hemen hitz egiten dugu, atzean utzitakoari buruz hitz egiten dugu ibilbideaz, nondik etorri garen, ze egin dugun, bitarte hortan zelan egin dugun. Orain, nekez hitz egiten dugu, bide hortan ze sufritu dugun, zeman egarre egin dugun, edota zenbat poz ukan ditugun ere, ez? Eta, baita ere, horri... erantzun bat eman nahi nion nik adibidez herri bihurtu zaian deserrianekin errateko bizitzak segitzen duela, ez? Urruntasun hortan ere ikasten duzula dagonarekin bizitzen eta daukazunarekin ez duzulako beste aukera bat. Agian baina ere pozak ukan aldituzula eta pozoi buruz ere hitz egin behar dela, ez? Eta
Aipatzen zenuen lehen erbesteratuak idatzi egiten duela, edo kantuan egiten duela, edo margotu egiten duela, akaso ahanzturan geratu ez dadin, horregatik egiten du erbesteratuak bezala, presoak ere egin dezaken bezala, bueno, ezagit, horretarako mekanismoa izan ote daiteken ahanzturan geratu gera ez dadin.
Nik ez du zalantzarik, lagun asko izan ditute, bakartuak izan direnak, kasarna zulotan edo preson degitako zigabeltzetan, eta haietan bakarrik pasa dituzten ordu asko, ez? Nunda erasotu ditun ba, guztion etxai komuna den eta erraldoia den horrek, ez dela, da bakardadea eta bakardade hori zuk beldurrez eraikia, ez? Edo jositako bakardade hori eta horrek horren aurrean nola denbora bete, ez? Kantuekin edo idatziekin edo nolatan burua adi izan eta burua landu eta edo irakurri, ez? Edo ez dakite, nolabait konpainia bat atxeman, ez? Izan daitekeela zure oroitzapenekin edota momentuan ba eskura aldituzun ba zure hitz batzuk kantuak edo kantu zaharrak eta kantu zahar horiei ba bueno, gero bada beste plano bat ere, ba azken batean arbesteratuak ba itxasoz bestalde joandako hainitzekin, ba bueno, izan dudalako ere harremana eta hitz egin dudalako gaiari buruz. Nolabait, nik uste euskalduna beti Euskal Herriti joan da ere euskaldun segitzen duela, ez? Beziki lotua bere erroi, bere kultur molde bati, kantu, dantza, takit, euskaldunak beharra badugu, ni nire kasua mintzate, alaitasun bat bilatzeko ere, eta poza, eta dantza, eta kantua, eta horrek pixka espresioi barne biltzen gaituzte, ba, bueno, barne biltzen dutela gure irudi edo izaera, nortasuna.
Aipatu duzu lehen erbesteratuaren arrazoiez akaso asko hitz egin dela gurean, arrazoi politikoez eta ez hainbeste ondorioez erbesteratuak edo erbesteratzeak badakartzan ondorio eguneroko ondorio horien inguruan, ezakit deserriaren eragina eta ondorioak noraino aldaitezken, sakontasuna zenbaterainokoa da, deserriak ematen dituen ondorioen sakontasuna?
Nik uste deserriak egiten zaituela, ez? Ta bizitzen zaren bide propioak egin egiten zaitu etengabe, ez? Are zizel bat izango baliz bezala edo mailu batekin apurka-apurka eratzen zaitu edo egiten zaitu arlo hortan. Erbesteratuak nahita ez bizi ditu bere galerekin ikasten du bizitzen eta kanpoan jarraitzen du lehen bizitzari ikusten zion bezala bizitzari begiratzen, ez? Saiatzen du izaten jarraitzen du pertsona bera. Bada mustakite poeta argentinar bat Antonio Porquia berak batz izan du, bidea ibili edo bidea egin aurretik bidea gu ginen, ez? Ba, azken batean, niretzat behintzat, bueno, erbesteratu bat, etxetik joan denean, pertsona hobea bilakatzen da, edo pertsona, ez dakit, edo, jarraituko du izaten, ba, den bezalakoa, ez? Noski eragingo dio, biziko duen egoerak, eta, bueno, horrekin, nik uste dut gure herrian, etiketak jartzea maite dugun herri hontan asko, ba, arbesteratua norbe bihurtu dela, etxetik joan delarikan bere ikurra ere irudibeltz batek irudikatu izan du, eta irudibeltz hortan, ba, bueno, ez ezagun bihurtu da, irudi horrekin identifikatu da, baina gutxiago adibidez, bueno, nortzen, nola den, agian bai mitifikazio bat izan da pertsonarekiko, edo agian batzuk benetan ona bihurtu dira batean, hori egin dutelako bakarrik, ez dakit, baina uste du, ez azken batean, ba, bueno, pertsonako itza dela, bere ahuldadeekin eta bere puntu importanteekin orain bizitzen dijoan bide hortan egiten segitzen du eta beste aukerarik ez du egiten segitzea baino. Orain bide hortan zailtasunez beteta dago, ez? Nik bakoitza bereak pasa ditu eta nik uste dut, ba, bueno, nire aurretik bide hau asko egin dute, ni baino egoera makurragoan, garai gogorragoak egian izango zirelako. Eta, bueno, zerbaitek elkartzen bagaitu, ez da sufritu izan dugun horrek, hor inoiz ezingo litzateke berdintasun bat atxeman, ez? Baina bai berdintasun badago, ditugun min galera eta gauza propioietan eta horretu.
Momentu batean ere esaten duzu, sarreran entzun dugun zati horretan, desira dudana, desira ote dudan, zalantzarekin bizitzea. Etengabeko, akaso galderak egitea norbere buruari, edozein kasutan eta beste kantu batera ere eraman duzuen letrari erreferentzia eginez, amaieran entzungo dugun denbora kantua bertan diozu, bizinaian joan da oarkabe denbora. Bizinaian, baina ezakit bizitza bera ere bihurtzen ote dan, lehen aipatzen zenuen zikliko hori, behin jaioterria atzean utzi eta erbestera joan, baina erbesteko lur hori, herri berri hori ere ez ote dan herri bihurtzen eta lehen esaten zenuen, sorterria kaso nola ikusiko ote duzun imaginatzea, baina zure kasuan, zure alabak ere nola ikusten duen gaur egun, akaso gehitu beharko genioke, zure bizitzak ziklo bat ere kaso honetan egin duela eta erbesteratuaren kasuan akaso gertatzen delako ziklo hori.
Bai, ziklo azken batean da lehen zirkularra da edo zirkonferentzia bat edo borobil bat izan daiteke, ez? Borobil bat ikusi daiteke, borobila da eta ez du irten lekurik, ez? Itxia da ere, esan daiteke. Baina edo etengabe errepikatzen den zerbait. Dakit, denbora kasu hontan adibidez, ez? Zuk aipatu duzun abesti hori ensaioan horrekin hasten dugu gaina, emanaldia, aipatuko dut.
Guk amaitu egingo dugu horrekin. Zirkuloa itxeko dugu hortaz.
Hor, aipatzen da, nik idatzen ere, daukaguna oroitzetik, daukaguna galtzera, tarte txiki badago, eta da denbora. Denbora hori jakin behar da, betetzen eta betetzen jarraitzen du ez erbesteratuarenak. Nik kasu honetan, herri bat galdu nuen, baina herri bat irabazi dut. Herri bat nun da, lagun berriak egin ditudan, beso zabalik jaso nauten, batez ere Ipar Euskal Herrian, asko unkitu nagoen zerbait izan da, batzuk ni bezalakoak lehenagotik jaso izan zituztelako, baina zer elkartasun mota dagoen, zenbat sensibilidade, zenbat laguntza ematen den. Eta aldi berean gazteek ere, ze gazte horiek ez dute bizi haien gurasoek eta aurrekoena, baina aldi berean harremantzen dira zurekin, eta zu hartzen zea pertsona normala bezala tratatzen zaituztela, ez? Eta hori garrantzitsua da, importantea da, ez norbait edo zerbait bazina bezala, ez? Eta ze hor bizitza segitzeko beharrezkoa da. Nire kasuan, pozak ere badaude, noski daudela. Pozak azken batean, eta eraikuntza berriak, ez? Azken batean familia ere osatu dut, ez dakit, azken batean, ni galdutako irri farra igual, atzetik etorri zaidanak eman dit, ez? Edo ez dakit, jarraitzen dut irri farraren bila, ez? Maite dudan zerbait da, irri egitea, hori beharrezkoa den zerbait da. Baina aldi berean ere, ez eminak edo, hori estalki bat jartzea, edo bestea hor gotorleku bat eraikitzea haientzat, ez? Baizik eta, jakin behar da hori kontatzen ere, nik gehien bat, hortan abil momentu hontan eta uste dut, saiatuko naizela kasu hontan proiektu honekin bide horri heltzen eta ikusiko.
Ies, entzungo dugu segidan.
Ies, malkoek askotan egin zizuten, irribarreak gutxi batzutan, hitzek nahi baino gehiagotan, eta zuk behin baino etzen nuen egin, eta hura izan zen gehiegi. Thank you.
Deserriak ematen dituen austurak, zalantzak, utxuneak, baina pozak ere islatzen dira olerki honetan, lehen ere erreferentzia egin diozu, bueno, poz horiek ere ematen dituela. Zait horren inguruan zerre gehiago esan nahiko zenuken, Jon?
Bueno, horren inguruan esatea ze pozakin ikusi dudan, jende bateren nire bidean ezagutu dana, bere etxera itzultzen, ez? Eta ze pozarekin, ze urduritasunarekin, ez dakit, askotan iruditu zaidala, lehen itzordu, maitasuneko lehen itzordu horretara, bakoitza joan garen, ilusio guztiek puri-purian izanik, jende bat nola ikusi duan bere sorterrira itzultzeko desira eta gogorrekin, pozako horri ikusi ditut asko, eta malkoak ere oraindik jarraitzen du, kasu batzu, oierroa laguna bezala, ikusten dudan kartzelatik aterata oraino beste kartzela batera ikidiotela kanpoan, ez? Bere aurrentzako ez dagoela aitaren itzulerarik oraino, ez? Eta hori dana ikusiri, esanaz, menegoera hobetu zelakoan, baina, zena idete, drama pertsonal hori jarretzen dute eta intimo diren minoiek jarretzen dute bere horretan, orduan. Baina pozak ere badira, nik nire familia edo nire semea labein inguruan badut.
Zergatik orain deserriari buruzko egitasmoa, edo zergatik ez lehenago akaso galdetu beharko genuke, erbesteratuek eman dutelako urratsa euren herrira itzultzekoa, eta errealitate honek, ez dakit, argitara ere eginduelako akaso, lehen itzaleagoan zegoelako, horregatik orain?
Ez dakit, ne uste dute, badirela... Erbesteari itzegin zaiola, ez? Orain, atentzioa agian ez duela bere ganatu beharra dina, agian. Agian orain, ez dakit, beste erraistasun badago, kuriosidade bat, agian ere, jakiteko historia horiek, lehen agian itzegin da, abez itzegin da asko Euskal Herrian ieslariak izango alira paketea handia bezala, ez? Eta aztu gara, ieslaria direla pako, dela itziar, badutela beren izena bakoitzak, eta badela, pertsona daudela hor barruan, eta hoi bakoitza badula bere bidai propioa, eta bere esperientzia, eta bere minak, eta bere pozak, ez? Eta horri erreparo bat egin bertzaiola, orain, ni nire kasoti bezala, beste batzu saiatu izan dira ere, ez? Mikel Ibarguren bera olerkiarekin, edo Joseba Sarren handia, ez? Berari, bere arteari esker, egintzegaten txio bat, baina gero esan edo, ez ezaguna diren pertsona asko daude, eta ez ezaguna zergati dira, ez dira ez ezaguna berez, izen eta bizen badute, ez ezaguna dira, agian jende bat ere ez delako interesatu haien bizitza zein den jakitera, ez, eta usteet bakoitza baduela zer kontatua zer esana, eta usteet, nik ere, dagokidan ikuspuntu hori defendatzeagatik, koherentziagatik, ni nerea ere, aipatu behar nuela, ez, eta usteet, edo bide bat behintzat jorratzen saiatu, ez, zenda azken batean, lehen aipatu dut, azken batean hemen estalki bat bihurtzen da, erabilia izan da, erakunde armatu baten izena, guzti-guztia satanizatu eta persegitua izateko, ez, eta horren azpian, bere txea utzi duenari, babes bat emategati lagun bati edo torturari ez egin diona, esan izan da terrorista bat zen eta horregati joan zen herritik. Eta joan dena da, pertsona bat eskuzabala, bihotz bera, zintzoa, zuzena, eta arek hortik aurrera eukiduna da bizitza bat zailtasunez josia, ez? Hortasun agiririk gabe, edo lanerako aukerari gabe, edo medikuaren era joateko, edo... Eta drama humano asko daudela hor, eta hori buruz, ez da dira bakarrik austura intimoa, ez gauza hori buruz, hitz egiteko lekuak atxeman behar direla uste dut.
Asko dira euren herrira itzultzea erabaki dutenak eta itzulia ahal izan dutenak, baina beste asko dira deserrian jarraitzen dutenak, etxera itzuli ezin dutenak, akaso egitasmo honek hori ere gogorarazi nahi du?
Bai, ez, gogorazi azken batean, gogorazi behar da, hemen sufrimendu anitzek segitzen dula, ez. Jende ainiz dela kartzeletan, jende ainiz dela deserrian, eta hurbil egonik urrun, eta urrun egonik urrunago. Egoera hori konpondu behar direla, hori argi da. Egoera hori buruz hitz egin behar dela ere. gauza initze, ez dakit niri burura etortzen zaizkidan, gauza dira, astero-astero, bere senitartekoa ikustera, astea antolatu behar duna, aste buru horri begira, ez? Eta egin behar ditun, ba, traba zailtasunak edo mirakuluak aste buru hori ongi izateko. Eta gero behar duen xantza, suertea, dena ongi ateratzeko, eta uste horren barnean dauden dramak, etengabe daudela hor, ez? Eta etxera oraindik itzuli ez denak, eta dagona munduaren beste puntan, edo hemen bertan egonik, ez? Askotan ere pentsatzen da, bueno, agertu zaudete, eta hor bertan, ez? Baina, gian bertan egonik, da urrunen zauden lekua, ez? Da, bakardadea bezala, jendartean egonik, agian bakartuago sentitzen zara, ez? Ba, uste eta daudela drama initz, eta drama buruz, ba, intimokitzekin behar dela. Kenduz beti ere, ba, bueno, ba, ez dakit ikasi behar dela, hitz egiten ez paketea undi badali bezala, ez eta pertsonen bizitzak eta bizimoduak daudela horren azpian, eta hori buruz, ba, bueno, ba, emamartzea delatera bide bat horri.
Hori guztia, islatu eta maiganean jarri nahi du, herri bihurtu zaidan deserrian emankizunak ekainaren 6an Hendaian eskainiko dena, bakarra izango da? Aukera bakarra?
Bai, momentuz bai ez, eta besteak, ba, bueno, egin nahi dugu estrenua, eta estrenurako, ba, bueno, elkartu gara artista initz, ez dizkizut aurkeztu.
Orain emango diogu bide horri.
Ha, bai, ba, eta bakitza, ba, bueno, badu proiektuak, egu Xabita biok, besne betzarekin ere, badu disko berriaren prestakuntza, beste musika taldean initz gara, eta haietanakin ere elkar hartu behar gara, eta lan initz egin hortarako, eta baditugu proiektu gehiago. Neguan badugu ikuskizuna emateko ba, proposamenik, eta proposamen hori, ba, bueno, ba, ari gara aztertzen, eta nolabait egutegi bat egin nahian, heldu den urterako ere badugu, ba, nolabait, ba, bueno, ba, olerki hauek edo abesti berriek nola egin ditugun, ze abesti berria iniz ditugu eginak akustiko forman, ez geniena irten bide bat ere bilatzen, eta agian agaieke kokatuko ditugu hemen olerkiekin, eta disko batera prestatu edo. Ikusiko dugu, baina bai, neguan emango ditugu beste emanaldiak.
Bueno, kaso orduan urrengoan disko aurkezteko gonbidatuko zaitugu zu, eta kaso Xabi Solano baita ere, bueno, egitasmonetako bi partaideak zaretelako, bi partaide nagusiak akaso, zu idazle lanetan eta musikari taldea gidatzen Xabi Solano, baina esan bezala beste hainbat gonbidatu baita ere, zer esan Keu Agirretxe, Hortzi Oiartzabal, Xabi Azkarate, eta Aider Eibarrez, Jon.
Bai, bueno, biziki pozik naiz hori asteko esateko, ez. Bueno, lehenik eta behin, bai, Xabirekin, ba, bueno, gure harremana, bada, badirudi maitasuna harreman batena dela artistikoki behintzat, ez. Elkarrekin, ba, dara matzagulako gehi urtetik gora, abestiak elkarrekin sortuz, melodiatik hasita, hitzak jartzeraino dena prozesu guztiak hainitze egin ditugu elkarrekin, eta gero taldearekin, eta taldea proposatuta, bueno, elkarlan zabala bada, ez. Eta biziki konten naiz berarekin lan egiten beti. Gero, bai, kasu honetan, Keu Agirretxea, ondarrutarra, gitarrista, biziki ona, bere kantu intimoa, bere sentikortasuna, ni biziki maite dut, bere izaera ere, eta bera bildu da, gitarrarekin, Xabi Azkarate perkusioan, biziki ona dena, irakaslea, debakoa, perkusio mota desberdinak jotzen ditu, Hortzi Oiartzabal, ustariztarra, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren lehen biolina da, eta lehen biolin horietan, ba, bueno, nahi etekin, nabardura zen da atzerriko jendea dago nagusiki, ez? Orkesta hortan biziki, bueno, Hortzike amaitu zuen bere formazioa Royal Academy Londonen, ba, bueno, akademia benetan berezitua biolinarekin, 10 urte egonda eta 10 urte lehenago Bordon egon eta bueno, ba, biziki bere karrera luzea da eta biziki biolinista ona. Eta gero dago Aider Eibar, ez? Aider Eibar, ba, bueno, ba, bilbotarra, ilustratzaile biziki ona, liburu hainitzetan jarri ditu bere irudiak, ez aipatu, bueno, Toti Martínez de Lezea, Xabier Mendiguren, ez dakit badira, liburu batzuetan bere ilustrazioak hor dira beti, ez, eta ilustrazio horiek ere aurren munduari ze ikuspuntu ematen dio, nola, ez dakit nola esnarazten ditune zentzua hainitz, ba, nahi apasionatzen nago, maite dut izugarri bere lan egiteko manera, eta bera gehiengo du gure emanaldian, ba, panela handi batean margo bat, eta margo hori egingo du gure abestien bidez momentuan, eta irauten duen denbora hortan ordu bete edo inguru bat izango dela gure ikuskizuna.
Musika, olerkia eta ilustrazioa ere izango dituelako emankizunak, esan bezala ekainaren 6an lehena behinipein, ikusiko dugu neguan gauzatzen ote den urrengoa, baina momentuz ekainaren 6an aukera, Sokoburuko Anton Dabadi aretoan, arratsaldeko 7etan, sarrera aurrez 8 eurotan eta bertan 10 eurotan, eta eskuratu nahi duenak zer egin behar du, nondo aukera?
Ba, eskuratu nahi duena mugitu egin beharko du. Ba, ditugu puntuak, goaldean jarri ditugu ba, Hernanin noski, ere herrian. Garinen dira, salgai, Donostian aurrezkun, tabernan. Eta gero ipar Euskal Herrian, ba, Baionan elkar megaden dan, bueno, elkar den dan, liburu den dan. Donibane Lohizunen batxela ostatuan, eta Ziburun Bitxor ostatuan. Eta gero, ba, bueno, gorde ditugu batzuk egunean berean saltzeko, biziki konten naiz, salmenta ba omendoa, eta jendea interesatu dela gure emanaldiarekin, eta, bueno, arlortan ba eskertua naiz, eta
eta entzule jakin dezatela, Infozazpiren eskutik lausarrera ere baditugula entzulen artean zozketatzeko, eta datozen egun hauetan egingo dugula zozketa, eta horretarako amezu bat igorri besterik ez dagoela, gure WhatsApp zenbakira 6-6-3-3-9-0-8 telefono zenbakira. Jon Garmendia, mila esker, eta ongi joan dadila guztia kainaren 6an, eta ez dadila geratu horretan.
Eskertzen dizuet eta ez da dira gelditu eta zuek ere ez da segi dezala munduak eta bizitzak.
Besarkada bat.
Estudo nessa sua. Esse é o